Мұхтар Шаханов ел тілегінің күші. Тағдырының той қызығы тарқаған, өлкедегі ен баяры қарт адам, сәуле шашқан досы түгіл қасына, шығып алып құзартаудың басына, жаратқаннан ұлы демеу сұрады, үш күн, үш түн жалбарынып жылады. О тәнірім, санам мұңға шайлықты, бердің маған бұлманда жоқ байлықты, адам аз ба барлықты даңқ санаған, бірақ бақыт табалмадым мен одан, қарттық женді, көрде тұр бір аяғым, осы менен бітпек пе өмір баяным, көз жұмарда нені демеу етемін, байлығымды кімге сеніп кетемін, пейілімен мерейінен танатқан, бір нәресте сыйламаған жаратқан, сүмбіле шын болып ділезде жап-жарық, үнестілді ақша бұлтты қақ жарық. Сен перзентсіз өтесін бұл өмірден, саған сондай жалқы тағдыр берілген, ол шешімім өзгермейді және де. О жаратқан, тәтті арманым өлеме, деп сорлы қарт тұманданып көз алды, ұзақ тұрды сосын қайта сөз алды. Онда маған мұңға төзер сана бер, және үш күндік ғұмыр бар бала бер. Нәрестемнің исін жұту мен үшін басты арманым еді қарттық женісім. Мейлі, болсын деді тәңір дауысы. Алтын нұрмен арайланды тау іші, неткен жұмбақ ғұмыр еді бұл тәтті, тоғыз айда жас тоқалы ұл тапты. Нәрестесін құшып, иіскеп шал сорлы, сәлде болса тағдырынан бал сорды. Жомарт көңілін шуақ тойға батырып, той жасады елді түгел шақырып. Ат мінгізді жігіттерге санатты, балалы үйге бұсауын сиыр таратты, мәрттік нұры асқақтатып қиялды, жетім жесір тоғыз қойдан сиялды. Пейіл барда зейін қалай қалғысын, шын жүректен білдірді жұрт алғысын. Бойлайтында ел мен жердің сырына, ұзақ ғұмыр берсін Алла ұлына. Ер мен ездің жігін онай сезінген, құдіретті күш кетпесін сөзіннен, перзентінің мейірім ойнап көзінен, жомарттығы асып түссін өзінен. О құдайым, пендем десен сенегер, мына қартқа құламас бақ бере көр. Уәделі үш күн тақау қалды бітуге, бейшара шал жаманшылық күтуде. Төрт күн өтті, он күн өтті баламан, бірақ қауіп өшер емес санадан. Қырық күнде желіп өтті асыға, шал қайтадан заңғар таудың басына көтеріліп алғыс айтты тәңірге. Мұндай шаттық көрмеп едім өмірде, о жаратқан, сенім өлсе ер жетім, өзін үш күн ғұмыр берген перзентім, әлі тірі, бір күннен соң бір күннен, қатер күтіп ұйықтай алмай жүрмін мен, өр адами тағдырымды ырза ғып, еттің маған неге мұнша мырзалық. Жоқ, сен өзің мырзекенсің, о пендем, адамдығын туғып шырқау көтерген, деді тәңір ақша бұлттың ішінен. Сен және де дархан жүрек күшімен, қуантуға тырыстың әр адамды, сол пейілін сақтап қалды баланды. Қатал тірлік қасиетінен арған, сенің жомарт мінезіңді таныған, үлкен кіші түгел айтып ақ тілек, жатты өзіне балана да бақ тілеп. Адам ылғи бір ізгі санағынса, игі тілек арнасынан табылса, демелсегер тілек көптің қолымен, ескерусіз қалдыра алман онымен. Жомарттық бұл мәңгі армас қайсар күш, саған алғыс айтқандарға айт алғыс. Қарттың кенет шарықта бой шынары, ашылғандай шаттығының бұлағы, бұлттан бөрік киген тауды жаңғыртып, қуаныштан айғай салып жылады.